written. I have not gone back and rewritten anything, including mistakes that I made, misjudgments that I made. They're there for everybody to see.
መንእሰይ ዳን ኮነል ኣብ መፋርቕ ሸንጫዕተሚትን ሰብዓታት ንኣፍሪቃ ፈላማዩ ክረግጽ ከሎ ብሓደ ወገን ምስ ምንጉልጻፍ ናጽነት ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝረአ ዝነበረ ትስፉ ማሕበራዊ ለውጢ በቲ ኻልእ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ንዘይረኸቦ ገስጋሲ ምንቅስቓሳት ብቐረባ ክከታተል ኢሉ እዩ። ንኣይሽቱ ዝመስሉ ፍጻመታትን ክስተታትን ግን ንኣንፈት ጉዕዝኡ እናማእዘኑ እነሆ ሎሚ ን45 ዓመታት ዝጸንሐ ኪዳን ከም ዝፈጥር ገይርዎ። ኣብ ፈለማ 1976 ምስታ ንኮሎኔል ብሽኡ ገብረ ተኽለ ተመሪሓ ናብ ኣስመራ ዝኣተወት ቃፍላ ይኣትዩ። ኣስመራ ምስ ኣተዉ ክራኸቡ ኣዒንቱ ኣውዲቕሉ ዝነበረ ኮሎኔል ብሽኡ ግን ብፈዳይን ህዝባዊ ግንባር ንጽባሒቱ ድሕሪ ምቕታሉ ኣስመራ እዋን እቶእቶ ተኣውጅዋ ንዳን ኮነል መንፈሳ ዝሃደመት ከተማ እያ ተቐቢላቶ። እቲ ፈለማ ዝተቐበሎ ጽምሉ ገጽ ኣስመራ ግን ተስፋ ኣይቕረጾን። ዝበዝሕ ሃብቲ ምቁፅጻር ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ቦታታት ደኣ ይኹን እምበር ክሳብ 202 ልዕሊ 15 ግዜ ተመላሊሱሎ። ክንድኡ ምምላስ ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራ ቃልሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ መስገደልን ኣመልኪቱ ዛጊት 6 መጻሕፍትን ኣማኢት ዓንቀጻትን ጽሒፉሎ ዳን ኮነል። ኣብ ሓያሎ ኣህጉራውያን ማዕከና ዜናታት ብቐጻሊ ናጸሓፈ ንሰውራ ኤርትራ ዓለማዊ ኣፍልጦ ንኽረክብ መሪሕ ተራ ካብ ዝተጻወቱ ሓደ እዩ። እቲ ካብ ሜዳ ናጽነት ዳሕራይ ድሕሪ ናጽነት ንኤርትራን ግስጋስኣን ኣመልኪቱ ዝጽሕፎ ዝነበረ ዓንቀጻት ኣብ 2003 ከምኡውን 2004 ብኣሕታሚ ሬሲ ፕረስ ቶኪን ኦን ደ ሱፐር ፓወርስ ከምኡውን ቢልዲን አ ኒው ኔሽን ብዝብል ኣርእስቲ ብመጽሓፍ ተሰናዲኡሎም። እታ ልዕሊ ዅለን ስሚቲ መጽሓፍ ዳን ኮነል ግን ኣገንስት ኦል ኦድስ አ ክሮኒክል ኦፍ ደ ኤሪትሪያን ሪቮሉሽን ብዝብል ኣርእስቲ ፈለማ ኣብ 1993 ዳሕራይ ካልኣይ ሕታም ኣብ 1997 ሕጂ ድማ ንሳልሳይን ነቲ ሕሉፍ ብሓድሽ ርእየ ዝጠመተን ሕታም ኣብ 2021 ወፂያላ። እዛ መጽሓፍ ሰውራ ኤርትራ ማሕበራዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣበጊሱ ከመይ ኣቢሉ ነቲ ቃልሲ ንናጽነት ኪንዮ መሰል ሓርነት ምጉንጻፍ ቃልሲ ንማሕበራዊ ፍትሕን ኵለንተናዊ ድንፍዐ ሕብረተሰብን ከም ዝገበሮ ብደቂቕ እትርእያ። ዝሓለፈ ቀዳም 21 ነሓሰ 2021 ኣብ ክሊቭላንድ ዝተሰሜየ ህዝባዊ ቤት ንባብ ዋሽንግተን ዲሲ ንልዕሊ 2 ሰዓታት ጸንሐ ወግዒ እምበኣር መላለዪ ጽምብል እዛ ሳልሰይቲ ሕታም እዛ መጽሓፍ እዚኣ እዩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዳን ኮነል ምስ ኤርትራ ዘተኣሳስሮን ክንዲ ዝረሓቐን ተኸደውን ወትሩ ዝመልሶን ኣጋጣሚታትን ምዕባለታትን እዩ ፈለማ ዘርዚሩ። ድሕሪኡ ካብ ተሳተፍቲ ዝመጾ ዝነበረ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ይኣትዩ። ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝሕተቶ ዝነበረ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣመና ዝጠብቐ ዝምድና ስለ ዝነበሮ ኣንጻር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መርገጺ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ዳን እቲ ነቐፌታ ከም ዝቕበሎ ድሕሪ ምንጋር ኣብ እዋኑ እኹል ግንዛብን ከመሚ ናይ ምኽኣል ዕድልን ከም ዘይነበሮ ብግልጺ ተዛሪቡ። ድሕሪ እቲ ናይ መላለዪ ኣጋጣሚ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል ከዘራርቦ ዕድል ገይሩ ነይሩ። ቀዳመይቲ ሕቶ ስለምንታይ ነታ ሓዳስ ሕታም መጽሓፍ ኣጌንስት ኦል ኦድስ ንኤርትራ ዝከታተል ኣንባቢ ተገድስ ንዝብል ሕቶ ዳን ይምልስ።
I think there are two answers to that. The original book, which is 3/4 of the current one, against all odds, takes you through the
እታ ኣብ 1993 ዝተሓትመት መጽሓፍ ሰውራ ኤርትራ ከመይ ኢሉ ከም ዝተዓወተ ክተርእዮም እያ። እቲ ናይ 1997 ሕታም ምስ ዳግመ መውፅኢ ነቲ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ሓጓፋትን ድኻማትን እሞ ኸዓ ብትስፉ ኣጠማምታ ክተርኢ ትኽእል እያ። እዛ ናይ መጨረሽታ ሕታም ድማ ምስቲ ዳሕራይ ዝገምገምክዎ ነቲ ዝነበረ ጌጋታት ብኻልእ መነጽር ክትርእዮን ክትምርምሮን ትፍትን እያ። ስለዚ እቲ ጌጋታት ኣበይ ነይሩ ክተርኢ ስለ ትኽእል። ኣብዛ ናይ ዳሕራይ ሕታም ክሳብ ሚያዝያ 2021 ዝነበረ ኩነታት ብመንጽር ኣብ ክልል ትግራይ ዝምዕብል ዝነበረ ከይዲ ክትርኢ እትፍትንን ደራሲ ዝሓሸ መንገዲ ዝበሎ ኣተዓራቂ ፍታሕ እቲ ዝርዝርን እያ። ኣብ ሳለሳይ ሕታም ኤገንስት ኦል ኦድስ ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ከም ዘሎን ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚታት ጽሕፎ ዝነበረን ኣቓልቦ ዳን ኮነል ሕጂ ዝያዳ ናብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቐንዐ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይን ዓፋርን ዝርከቡ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ብዙሕ እዋን ተመላሊሱ ኣብ በበይኑ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ተራኺቡ ናብ ሲናይ በፂሑን ክሳብ ብላቲን ኣሜሪካ ምስኣቶም ተጓዒዙን እዩ። ምኽንያት ናይቲ ኣቓልቡኡ ናብ ስደተኛታት ዝገበሮ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ብሰለስተ ምኽንያታት ምዃኑ ይዝርዝር።
First answer to that is that locked out of Eritrea as I've been since 2002 I had no way to get in at all so the refugee
kab 2002 athize ni eritra ka atu sele ze ka alku etom sedetenyatat ni eritra zarakhubuni unko meskotiyam kalayka kabti azyu hutsur akbabi fensigom nkhowatsu zaraywo mibilhat tibatin haylin afluton mogosin zawhibiyum እዚ ኩሉ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም እዮም። ሳልሳይ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ውሑስ ዝበልዎ ሃገር ምስ በጽሑ ዘጓንፎም ማሕለኻታትን ንዕኡ ንምስጋር ዘሕለፍዎ ብርትዕን እዩ ኢብል ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል።